नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकर तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर फाल्यां सावन नेदरलँड, डॅनमार्क आनी जर्मनीच्या स दिसांच्या भोंवडेर वतले. ह्या भोंवडे वेळार डॉ जयशंकर तिनूय देशांच्या फुडाऱ्यांक मेळटले अशें मंत्रालयाच्या पत्रकांत म्हटलां. ते तांच्या समकक्षांकडेन द्विपक्षीय संबंधांच्या सगळ्या वाठाराचेर आनी एकमेकाच्या हिताच्या प्रादेशीक आनी संवसारीक विशयाचेर भासाभास करतले. नरेंद्र मोदी सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत भलायकी वाठारांत वेगवेगळ्या येवजण्यावरवी अपूर्व बदल केल्यात अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा हांणी सांगला. गुजरातातल्या मेहसाना जिल्ह्यातल्या गोझारिया हांगा के पटेल आनी मधुबेन के पटेल नर्सिंग कॉलेजीच्या नव्यान बांदिल्ल्या इमारतीचे उक्तावण करताना श्री शहा उलयताले. आयुष्यमान भारत येवजणेचो फायदो देशातले 60 कोटी नागरिक घेतात अशें तांणी सांगले. 2 दिसांच्या गुजरात भेटीचेर आशिल्ले श्री शहा अहमदाबाद आनी मेहसाना हांगाच्या हेर जायत्या कार्यावळींक हाजीर रावपाचे आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आदले प्रधानमंत्री HD देवेगौडा हांकां तांच्या 92व्या वाडदिसा निमतान शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री मोदी हांणी म्हटलां की श्री देवेगौडा हांची कार्यपद्दत आनी लोकसेवेकडेन आशिल्ले आवडी खातीर सगळीकडेन तांकां मान आसा. श्री देवेगौडा हांची बुद्धी आनी जायत्या विशयाचेर आशिल्ली दूरदृश्टी व्हड बळगे आसा दिवपी आसा अशें श्री मोदी हांणी म्हटला. श्री देवेगौडा हांकां दीर्घ आनी भलायकेन भरिल्ले आयुष्य मेळचे अशें श्री मोदी हांणी मुखार म्हटला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर हांकां तांच्या वाडदिसा निमतान शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी तांकां बरी भलायकी लाभची आनी देशसेवेची संदी मेळची म्हूण प्रार्थना केल्या. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हटलां की श्री धनखर हांकां संविधानाचे व्हड ज्ञान आसा जे तांच्या वकिलीच्या वावरांतल्यान दिसून येता. तांकां समाजसेवेची आवड आसा अशें सांगतनाच प्रधानमंत्र्यांनी तांकां दीर्घ आनी निरोगी आयुष्या खातीर शुभेच्छा दिल्यात. दर्या वाठारांत बायलांचे सक्षमीकरण करप ही फकत एक समानतेची गजाल उरूंक ना, तर ह्या वाठारांत लवचिकता आनी उदरगतीक चालना दिवपा खातीर ही एक धोरणात्मक गरज जाल्या अशें केंद्रीय बंदर जहाज बांदणी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी म्हटलां. आयज मुंबयंत आंतरराष्ट्रीय सागरी महिला दिसाच्या सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. दर्या वाठारांत बायल परिवर्तन आनी गरजेचे नेतृत्व ह्या विशयाचेर आयोजित ह्या कार्यावळीची मोख यश मनोवप, आव्हानांक तोंड दिवप आनी दर्या वाठारांतल्या सगळ्या विभागांनी बायलांच्या सहभागाक उर्बा दिवप अशी आसा. ह्या कार्यावळीक लागून दर्या वाठारांतले नेते, वेवसायीक आनी बदल घडोवपी सगळ्यांक एकठांय हाडल्यात. हातूंत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, दर्या वाठारांतले वेवसायीक आनी शिपींग कंपन्यो, बंदर अधिकारी, शैक्षणीक संस्था आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात. हैदराबादांत जाल्ल्या उज्याच्या अपघातांत बायलां आनी भुरगीसयत जायत्या जाणांक मरण आयिल्ल्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दुख उक्तायलां. जखमी लोक बेगीन बरे जावचे अशी तांणी प्रार्थना केल्या. भारतीय हवामान खात्यान म्हळ्यार IMDN कोंकण आनी मध्य महाराष्ट्राच्या लागसारच्या घाट वाठारा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. 19 मे ते 25 मे ह्या काळांत एक्सरे सुवातेर उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास आसा. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण 22 मेच्या सुमाराक कर्नाटक दर्यादेगेर उदेंत मध्य अरबी दर्याचेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जावपाचो अदमास आसा. ही स्थिती उत्तरेकडेन वचून चड खर जातली आनी ताका लागून पुराय महाराष्ट्रातल्या हवामानाचेर ताचो परिणाम जातलो. तशेंच महाराष्ट्र दर्यादेगेर खास करून कोंकण आनी गोंय लागसार खर हवामानाची शक्यताय आशिल्ल्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी दिल्या. दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगे खातीर नुस्तेमारांक 19 मे ते 20 मे ह्या काळांत दर्यान वचचे न्हय अशें सांगलां. उत्तर महाराष्ट्र दर्यादेगे खातीर नुस्तेमाऱ्यांक 21 आनी 22 मे दिसा दर्यान वचप टाळपाचो सल्लो दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर आयकुपाक मेळटलें.